Čeljobo Jenčjo pišemo kot pevko, pravličarko, zbirateljico ljudskega gradiva, voditeljico vokalnih in pripovedovalskih delavnic, ki živi ob Cerkniškem jezeru, smo preskopi. Tudi omemba gostovanj na šestih celinah, med drugim so ji prisluhnili v palači Združenih narodov v New Yorku, na sedežu UNESCO v Parizu, Britanski kraljevi akademiji umetnosti v Londonu, v cerkvi Kristusa odrešenika v Moskvi, v Aleksandriji v Egiptu in v templih v Nepalu, razsežnosti oziroma globine njenega dela ne prikaže. Kot podarja umetnica je tako pri njenem delu, kot ne nazadnje pri našem bivanju pomembno trojstvo, človek, narava, dediščina. Za Cerkniško jezero, ki jo je tako očaralo, pravi, da je znamenito zaradi izjemne prilagoditve človeka na spreminjanje narave. V okolju, kjer živi in ustvarja, torej ne gre samo za naravo, ampak za človeka v njej, za njegove dejavnosti in izročilo prednikov, vzgoje in okolja, ki ga nosi seboj. Ljubo Jenče poleg Cerkniškega jezera navdihujeta in z izročilom vežeta tudi dva prostora njenih prednikov, Lokovec po mamini in Predjama po očetovi strani. Pred mikrofon sem jo povabila Maruša Mele Pavlin.
Najprej seveda iskrene čestitke za ta naziv častne občanke, me pa zanima, je to priznanje za vas ali je to priznanje tudi za nas, za naše prednike, za naš prostor, za našo notranjsko?
Lepa hvala za čestitke. Seveda je mene je občinski svet in gospod župan, vsi skupaj so me presenetili s tem priznanjem, s tem najvišjim priznanjem občine Cerknica in seveda me je ganilo, kajti v hipu sem se spomnila tistih lepih poti, ki sem jih opravila po notranjskih domovih, po vaseh, kajti moram povedati, da sem tudi na kulturnem domu izrekla, da to priznanje sprejemam predvsem v imenu vseh očetov, pravzaprav vseh notranjskih ljudi, ki so mi vedno odprli vrata. Ko sem trkala na njihove domove, vzeli so si čas, ja, včasih so rekli, daj pritraješ po zime. Torej, da nisem hodila takrat, ko so imeli veliko dela in to priznanje predvsem pomeni priznanje temu delu in naši dediščini. Vsem nam, kajti uspela sem popeljati to dediščino na svetovne odre, torej na ključne pozicije svetovne kulturne dediščine človeštva in to so od sedeža UNESCO v Parizu, ki je svetovni sedež, do Kraljeve akademije v Londonu in seveda, kaj je pa najpomembnejše v dvorano organizacije Združenih narodov v New Yorku. Tam sem bila sama, stala s to preprosto našo dediščino in res sem hvaležna in vesela, da je to na vse zadnje tudi lokalna skupnost prepoznala, sprijela in temu dala časti naslov. Torej ne samo meni, mojemu delu, temveč vsem nam.
Kot ste rekli, ne, vsi ti vaši informatori so tukaj pomembni, bova šli mogoče malo kasneje do njih. Me pa zanima, a je bila težka odločitev, mislim, da 88. leta, zapustiti neko gotovo službo z urnikom, z redno plačo in oditi pravzaprav na nek nepopisan list, je bila takrat še notranjska precej, ne?
Bela lisa, ja. Ko sem vzela v roke eno najpomembnejših naših knjig ljudskih pesmi od dr. Zmage Kumrove, pesem Slovenske dežele, kjer je skoraj 600 ljudskih pesmi iz vseh pokrajin, je notranjska bore malo zastopana in sem si pomislila, pa kaj mi nismo peli. Sama se spominjam v mladosti, da smo šli recimo na jezero žabe poslušati in potem smo peli, a ne, seka gotovo je še nekaj ostalo. Ja, ta odločitev je nekako seštevek, mogoče bi bilo to sporočilo vsem ljudem, ki se kdaj znajdejo v stiskah ali v krizah ali v nesrečnih situacijah. Jaz sem takrat bila v neki posebni situaciji, življenjski in sem se morala odločiti ali ustrajam naprej pri službi, kjer sem bila takrat v Ljubljani ali pa je ta prepreka neko znamenje življenja, da je treba pomisliti, a se da še kako drugače prispevati k temu življenju. Tako. Ampak več slučajev je bilo, ne, da sem prej nekoč, ko je bila 300-letnica slave Vojvodine Kranjske, bila povabljena od takratnega župana, Toneta Urbasa, gospoda sodnika, da naj, če bi prišla za pet v grad Snežnik, ker imajo en simpozi. Meni ni povedal, kako pomemben simpozi je to takrat bil. Jaz sem bila popolna neznana ljubiteljska pevka teh starih pesmi. In seveda takrat so me slišali vsi akademiki, pomembni akademiki, a ne, od dr. Matjaža Kmecla, dr. Janeza Bogataja, dr. Miloš Mikl me je slišal, to gospod Čugman z Akademije za gledališče, televizijo in film. In so prepoznali v meni talent. Ne? Torej sem nekako nabirala že prej neke pozornosti nevede. In ko se je bilo treba odločiti, ali grem na to pot ali ne, sem poprosila za mnenja vse tiste, ki so me kdaj prej slišali in so mi dali seveda potrditev, neko priporočilo, da sem dobila takoj status svobodne umetnice na Ministrstvu za kulturo. Ja, ključ pa je ta seveda v turizmu. Jaz sem videla, ko sem potovala okrog, da turizem naredi tudi škodo.
Delali ste, ne, v turizmu, če se ne motim?
Ja, pet let v agenciji, zelo rada. Imam organizacijsko žilco, priznam, da mi je veščina ekonomije tudi sedaj vsa ta leta prav prišla, kajti treba je znati tudi oblikovati neko ponudbo, stati za tem, kar delaš. No, ampak želela sem povedati, da ta turizem seveda prinese kruh, obenem pa tudi naredi škodo, lahko v naravi, lahko, ne vedno, ampak zdelo se mi je nedopustno, da bi jaz postavljala kakršnekoli ograje na Cerkniškem jezeru, kot se je takrat počelo. In vedela sem, da bo vsak posek v to naše divje, čudovito jezero bila rana za domačine. Torej sem se raje umaknila zbirati, ker obenem je pa v turizmu tudi tako, če želiš neko naravno področje res ohraniti, da ga domačini res pravilno ponudijo tudi obiskovalcem, ga morajo domačini sploh poznati. In takrat sem zaznala, da domačini sploh ne poznamo svoje lastne dediščine kulturne. In sem rekla, torej, če kdaj biti pri nas turizem, je treba zbrati. Vsi so zbirali samo naravo, kulturne dediščine pa ne, in se mi je zdelo, da je to en veliko nujna naloga, čeprav je finančno popolnoma negotova.
Z nami je danes častna občanka občine Cerknica, gospa Ljuba Jenče. Prej ste omenili, mogoče, če se majčkeno še navežem na pogovor, turizem, domačine, nek prostor, lahko s prevelikim obiskom trpi ne samo narava nekega prostora, ampak duhovno izročilo.
Seveda, zdaj, če si predstavljate, da ne 10, 100 let, ampak več kot 1000 let, a ne, zadnja odkritja naselbine Slovanov v Cerknici pripoveduje, da je ta prostor že samo Slovani že dolgo poseljen. In če v nekem prostoru ljudje hodijo, ali pa rečemo 500 let, recimo Dolne jezero, pa do Javornika, pa do jam, do travnikov, pa nazaj, se v tem prostoru med človekom in naravo vzpostavlja neka vez, ki med seboj ne vplivata eden na drugega, in to se recimo pozna na govoru ljudi, na pesmih, na načinu petja, torej se oblikuje neko lokalno glasbeno narečje, o tem se sploh še ne govori, ki je edinstveno in sta eden drugemu odvisna in odgovorna. Dokler ni prišlo do strojev, dokler ni prišlo do avtomobilov in hitrega napredka, in seveda sedaj nova civilizacija udira in reže ta odnos. Ta trojni odnos, človek, narava in pač neka dediščina, in se ne zavedamo danes, da domačin ustvarja stik s temi nevidnimi silami narave, z ljubeznijo, spoštovanjem, včasih tudi seveda, da kaj delamo, kar ne bi recimo bilo mogoče naravovarstvenikom prav, pa vendar gre za duševni odnos, duh navade, češčenje, spoštljivost, ne, in tega, čeprav je obiskovalec še tako v redu, je vendarle dnevni obiskovalec, nima te vezi iz otroštva, nima te vezi od prednikov, od starih mam, ki učijo, in to je pomembna duhovna moč, ki jo je treba vzgajati v parkovnih, na parkovnih področjih, in zato se mi zdi, da je treba o tem več govoriti. O kulturi, sploh Cerkniško jezero je znamenito prav po tej izjemni prilagoditvi človeka na spreminjanje narave. Prav v tem je izjemnost tega prostora, ne samo narava, temveč človek v njej in njegova dejavnost z vsem duhovnim izročilom.
Torej, v pokrajini nisem samo jaz, ni samo neka trava, ni samo neko drevo, vmes so še generacije mojih prednikov.
Tako, ki so na nek način po stari veri, so, mi stojimo na njih, mi hodimo po tem spominu, in izmerjeno je tudi, da na Cerkniškem jezeru izjemno visoka vsebnost, se reče v bioenergiji, se reče teh negativnih ionov, pomeni zelo visoka prisotnost te visoke kvalitetne energije narave. In seveda, če mi gremo, kot da gremo samo s telesom v prostor, kot da samo jemljemo iz prostora, potem to črpamo in pokrajina se izčrpa. In ko sem delala v turizmu, sem opazila, kako lahko naravi vrneš. In opazila sem tako, da če sem ljudem pripovedovala zgodbe, če sem jim pela in če so ljudje z mano peli v nekem prostoru, naprimer, ko smo šli na potovanja, potem zaznaš, da je prostor to sprejme in pride do enakovredne izmenjave občudovanja, oboževanja. Če pa ti samo prideš s fotoaparatom oziroma da samo jemlješ iz prostora, se prostor črpa. Na nevidni ravni se pa kasneje to bo poznalo.
To nedeljo torej gostimo Ljubo Jenče. Gospa Jenče, pri odnosu ne sva ostali pri tej odgovornosti do ljudi, do okolja.
Najbrž moraš biti tudi tak človek, ampak vseeno, o čemer se zdaj le pogovarjava, od odnosa do obvladovanja glasu, do tega, kaj vprašati vaše informatorje, vse to ste se pa morali tudi naučiti.
Ja, na nek način sem imela svoje šolanje pri starih starših. Recimo, odnos do narave, spoštljivosti, poslušanja zgodb, kako ljudje med sabo. Torej, jaz sem tam prišla v Lokovcu, recimo na Banjški planoti v Stiksto. Danes rečemo kot neko starožitno vasjo, z neko kmetijo, z neko domačijo, ki je bila samo oskrbna in je zajemala vse, od obredi do navad, do trdega vsakodnevnega dela in veselja na koncu, ko se je slavilo neko opravljeno delo. Torej, ta občutek do ljudi, seveda, poslušanje. Ta čut, da seveda, koga v vasi vprašati? A veste, veliko krat se je zgodilo, da so me poslali k ljudem, ki niso imeli kaj dosti zadati. Potem pa sem prišla recimo do neke gospe, ki je bila skoraj slepa, predala izjemne duhovne zaklade, ker je bila preprosta in je ogromno vedela. Ni pa bila človek, ki bi se rinila v ospredje. In veliko krat je bilo po vaseh tako, da sem ravno pri teh ljudeh, ki so bili, lahko bi rekli, tudi ponižni, skromni ali pa povezani s tisto staro modrostjo, ja, Božje kako, a ne, ljudi, ki so videli čez nek čas in so vedeli, da pride spet pomlad, pride spet zima, da se marsikaj obrusi s časom, torej, da so imeli neko modrost. Ja, vprašanje je široko, seveda glas, zdaj pa verjetno ste me želeli vprašati, kako pa to naprej prepevati.
Pravzaprav vse od same tehnike do tega, ali zapeti tako, kot je zapela 86-letna gospa, ali tisto njeno pesem prestaviti v leto 2022?
Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, hvala vam zanj, ker pravzaprav iz tega spoznanja sem sploh šla na teren, kajti spoznanje, da je recimo, ko je neka pesem prepisana v notni zapis, v note in besedilo prepisano v knjižni ali pa vsaj v nek linearni zapis knjige, pesem zgubi dušo, zgubi glas tistega človeka in ko sem ugotovila, da se jih potem po knjižnem zapisu ne da pet po starem, sem rekla, ja, se sploh ne da starih pesmi prenašati naprej po knjigi, ti moraš to slišati. In tako sem šla na glasbeno narodopisni inštitut poslušati posnetke, vendar mi jih niso dali, ker takrat so bili trakovi stari, so se trgali. In seveda zopet je bila to neka ovira, ki mi je potem pomagala, da sem šla na teren k ljudem. Ja, in seveda se moraš odločiti, pa kje, komu, kaj poješ. Torej, po starem pet je zelo težko, to je zahtevna tehnika. Se tega, recimo, če ti nekoga slišiš, se sploh ne zavedaš, koliko je znanje zadaj. Naprimer, Akademija za glasbo sploh nima tega pouka, da bi te učili tega starega petja. Torej, treba iti na teren in če pomislite, da imamo 50 govorov, 50 narečij v Sloveniji, to pomeni tudi 50 tehnik, 50 načinov petja. Ko greš pa na teren, vidiš, da ne samo vsaka vas, vsak človek je po svoje pel in je v ljudskem izročilu pravzaprav hranjena neka izjemna svoboda. Svoboda, da je vsak pel tako, kakor je njeme srce dalo. Noben mu govoril, kako mora biti. So imeli pa zelo občutek za tiste, ki so držali glas, ki so imeli posluh in tisti, ki je znal dobro pet, ki je znal besedilo, je vedno pel naprej. Torej, dobri pesci so bili vedno češčeni. Ja. Torej, pomembno je poslušanje in odločitev, ne, na velikem odru se potem odločiš, a boš rahlo poknjižil, z velikim glasom moraš pet, kar zopet ni naravno, ljudsko pesem tako na veliko prepevati. Ja, in prva leta sem seveda šla v Anglijo, ker pri nas ni bilo nobenega šolanja za naravni glas. Potem sem kasneje začela na solo petje hoditi, ampak za tehniko vzdrževanja moči glasu, ne. Za samo interpretacijo pa še vedno predvsem poslušam ta stare. Se pa povezujem seveda tudi v mednarodnem prostoru s pevkami, s pevci, ki podobne stvari počnejo in so to taka ustvarjalna srečanja različnih vokalnih tehnik.
Gospa Ljuba Jenče je danes naša gostja, kot poudarjate, treba se je znati poslušati, ne, treba je znati slišati. Vi predvsem starejši ljudje so bili vaši informatorji, torej tisti, ki jih danes naša družba nekako driva na rob, zapira med štiri stene.
Ja, tudi takrat, ko sem hodila po vaseh, so bili tudi med štirimi stenami, vendar na svoji domačiji.
Se to neverjetno.
Ja, doma in jih tudi ni kaj dosti kdo kaj vprašal, ne, kaj ti mladi so bili po službah, otroci po šolah in so bili res veseli, da jih to zanima in vam povem, sedaj urejam recimo posnetke z leta 93, 94 in z vsakim letom bodo ta pričevanja bolj dragocena, kaj ti ljudje so znali v eni uri dveh tako govoriti, tako pričevati o življenju, ki je bilo, da je pravzaprav vse kot celota vredno objave. Ne, smiselno, ima rep in glavo, zadaj ima vsebino, ima dušo, ima izkušnjo človeka. To ni prazno govorjenje. In tudi oni so meni rekli, da naprimer, ko poslušajo sodobno glasbo, se jim zdi zelo prazna, da so te stare pesmi tiste, ki res napolnijo dušo in nekaj pomenijo. Ja, prijateljica v študentskih letih, ki je raziskovala afriško izročilo v Gani pa v Burkini Faso, je prinesla sporočilo poglavarja te afriškega plemena, da naj pove vsem evropejcem, da smo malo skrenili s poti, da dajemo starele ljudi v domove, otroke pa v vrtce, namesto bi se otroci učili od starih staršev v znanj, starih znanj o vsem in predvsem o vrednotah, a ne, da bi znali ceniti življenje. In pa tudi ta stara generacija je umirjena, ima čas za ta male, za otroke. Ja, in mi danes nismo tam, a ne.
Ne. Kaj pa to znanje, ki ga imate vi, to izročilo, ki ste ga vi dobili, recimo, je mogoč prenos saj del tega znanja na mlajšo generacijo? Kdo mislite, da bi pravzaprav moral poskrbeti za to?
Ja, lejte, pobude, kot sem jo sama začela pred 33, 34 leti, seveda se rodijo pri posameznikih. Moja sreča je bila, seveda, da sem našla stroko, torej znanje in znanost na Glasbeno-narodopisnem inštitutu, obenem, da Glasbena mladina Slovenije vključuje tudi program ljudske glasbe, torej preko Glasbene mladine že vsa leta pojem in pripovedujem otrokom po vseh šolah v Sloveniji in v zamejstvu. Potem je tu bralna značka, ki organizira pripovedovanja pravljic oziroma literature in tudi ljudskega izročila. Ministrstvo za kulturo je tisto, ki zadnja leta vse bolj tudi nesnovno kulturno dediščino vključuje v programe, vendar pa sem še vedno sama, na Notranjskem sem pa sama in bi rekla, da sem v času ekološke katastrofe, ko čistilna naprava ni delala, sem bila nekako prisiljena, da naš dom, ker se tam ni dalo več živeti, da nekaj naredim iz njega. Ne? Zdaj, mogoče pa, če se ne da tu živeti, lahko pa ustanovim nek center, kjer bi pa to izročilo prenesli na mlade. In sem dobila idejo, ja, kdo bo, starejši imajo znanje, vendar morajo mladi čuvati izročilo. In sem dobila za misel, za model, mladi čuvari izročila, da bi recimo, če bi uspela dobiti projekt, da bi mlade naučila ne samo pet pa pripovedovati, temveč kako raziskovati, kako poiskati izročilo, kje so tisto, kje so sledi, kjere dejavnosti, kako obnoviti in kako sam to nositi in razviti programe tudi za tretjo generacijo, za naslednjo. No, in uspela sem takrat z norveškim projektom pridobiti sredstva za projekt, v katerem je sodelovalo 180 ljudi. Inštitucij, torej slovenskih, nacionalnih inštitucij in norveških in seveda tudi UNESCO na svetovnem nivoju. In Upisalo se je 25 mladih, ki so poiskali 25 ta starih, od njih dokumentirali izročilo, obnovili vsa orodja za področje izdelovanja čovnov, za kovaštvo, destiliranje eteričnih olj, kajti naša hiša je prva destilarna pod Avstro-Ogrsko bila na Slovenskem, ter lan, ter za lanarstvo. In obnovili so vsa orodja in tudi, tudi naredili vse izdelke, torej nov čovn, kovane žeblje, olje so zdestilirali in tudi pridelali, predelali lan do niti in seveda razvili tudi pedagoške ure za mladi rod. In danes v hiši izročila to prenašamo naprej, torej tudi rokodelske dejavnosti in znanja. Znanja veščin, s katerimi so naši predniki preživeli in od vsega tega je res, da ima še ves s predniki je samo še čovn drevak. Da seveda je neprekinjena tradicija sledljivosti izdelovalcev čovnov. Vse ostalo smo obnovili. Vse ostalo je bilo že ugasneno in se ga ne more upisati v register osnovne kulturne dediščine. V okviru projekta Mladi čuvari izročila v istem čovnu moram povedati, da smo ga izvajali z odličnem sodelovanju z Notranjskim regijskim parkom in da smo za ta model prenosa izročila na mladi rod dobili najvišje strokovno priznanje Evropskega združenja za kulturno dediščino Europa Nostra Awards leta 2017 na Finskem. Vendar pa se je zgodilo, da se je ob menjavi vodstva Notranjskega regijskega parka zanimanje za ta model, ki bi ga lahko ne samo razvijali, prenašali naprej znotraj našega področja, torej da bi se domače otroke učilo o našem domačem izročilu, temveč bi s tem modelom lahko prišli vsa zavarovana področja Slovenije in Evrope, kajti zbudili smo pozornost, to odlično izvedbo, vendar pa danes Notranjskega regijskega parka to področje sploh ne zanima in nas ne vključuje, ne z vsebinami, niti ne prenašamo naprej, recimo objaviti bi morali film, strokovni film o izdelovanju drevaka na nacionalnem portalu, objaviti bi morali knjigo, priročnik o tem in tega zanimanja žal ni, upam, da se bo z novimi projekti ta odnos do domačega izročila izboljšal.
To bi si želeli vsi, krajši odmor, potem pa se spet vrneva, torej danes z nami, gospa Ljuba Jenče. Še nekaj časa bomo klepetali s cerkniško častno občanko, gospo Ljubo Jenče. Pred leti ste me presenetili takrat, ko sem vas pravzaprav spoznala, ne? Pa sem rekla, joj, ne, ljudsko pesmijo Notranjsko se ukvarjate, se te pa tako malo, vredno je vsak dan manj, pa ste rekli, ne, vsak dan več je, vsak dan najdem kakšno več.
Ja, to je tudi mene presenetilo, ko sem v kakšni vasi odkrila kakšno mamo ali ata oziroma tega nosilca izročila, kakšne stare stvari in zadnje čase opažamo, da tudi mi Slovenci vse bolj uspešno odkrivamo korenine in starejše plasti kultur tega našega področja in seveda si človek veseli vseh povezav, kajti mogoče nek fragment, ki ga je Jerca Krajnč v Dobce me zapela, en čist kratek fragment, ne, sem nekaj, kaj pa ona tu poje, ne, od enih devicah, pa lampce, pa ule, pa nisem takrat leta 93 ali še bolj zgodaj nisem imela tega kam deti. Kasneje pa to povežeš, da je to srednjeveško izročilo prišlo na Notranjsko verjetno iz teh procesij, ki so jih imeli po ljubljanskih ulicah in so jih potem jezuiti dali pobuto v Škofjo Loko, da so jih potem tam obnovili in je seveda to gradivo prišlo sedaj na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine in se zaveš, da je del tega živelo tudi pri nas ali pa recimo neka pesem, sveta pesem, kako Marija Jezuška ziba v eni senčki in je preživela samo na Notranjskem. Sledljivost je pa več kot 300 let nazaj, vendar so jezuiti to obredje ukinili in rečeš, kako je to mogoče, povsod so to pesem peli, ostale pa samo na Notranjskem in to ne samo v eni različici, celo v petih različnih variantah ista pesem. Ne? Torej se poglabljanje v to izročilo bogati, pesmi se množijo, res pa je, da odhajajo zadnji ljudje, ki so to res še živeli, da so sedaj pojavljajo skupine, ki to obnavljajo, vendar so to že obnovitve. To ni tisto petje, ki je šlo iz izkušnje, vendar se to že Doktor Milko Matič.
Kot ste prej rekli, ne, drevak ali pa lanarstvo, ne, podobno. Drevak ja. Je neprekinjen, tisto tako, ste pa obnovili.
Tako, tako, na tak način. Ja, recimo, doktor Milko Matičetov je nekoč rekel, ja, pri teh se čuti papir zadaj. Ja, torej ni več iz ušesa, iz srca prenešena pesem, ampak je že iz papira in recimo tudi sama seveda pojem iz papirja. Mnoge stvari, čeprav jih dobim iz arhiva, pa vendar to pomeni, da sem šla v nek zavestno, v nek proces in tu je treba povedati, da je mene preobrnilo, nagovorilo, da sem šla v to prav znanstveno delo, naprimer Ivana Grafenauerja, ki je za pesem Ena ptička, ki je tako preprosta, ne, ena ptička priletela, povedal, da je starejša, da je iz 12. 13. stoletja.
In a tudi tista, od Marije Ogrske.
O, ja, ne, star, ne? Ne, ne, ja, tista je tudi stara, ampak ena ptička priletela in je prav lepo zapela od Marije Cirkenške.
A ta pa Cirkenške, ja. A res?
O, no, ni, 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 od Marije Cirkenške, a ne? In mene je pretreslo seveda, da tako stara pesem in je živa bila samo še na Dolnem jezeru, a ne, Bundrava Pepca jo je pela v naročje svoje. Ko sem takrat prišla leta 92 na jezeru in ko odkriješ izvor pesmi, da so stare ali da recimo, da je bila Juretkava, da je pela eno pesem še iz Trubarjeve pesmarce, pa rečeš, našo kulturo moramo pa ohranjati, ker nas veže z globinami stoletje, a ne, in ima sabo duha in dušo in tu ne moreš nadomestiti z eno popularno popevko, ker nima take globine, sploh pa nima našega jezika.
Prav arhetipine vmes.
Ja.
Ja, imate bogat arhiv, ne, in večkrat ste poudarili, da bi želeli, da je dostopen.
Ja, moja želja je, da bi bil dostopen kot fonoteka, torej, da se pride poslušati. Seveda imam željo, da bo to nekoč v knjigi, ta knjiga bo debela. In ta fonoteka, no, sedaj sem nekako, smo uspeli s knjižnico Jožeta Udoviča v Cerknici, z gospod Marijo Hribar, z oddelkom za družbene dejavnosti na občini Cerknica, pa tudi z občino Bloke in Loška dolina uspeli podpisati dogovor in sporazum, da se ta arhiv končno varnostno kopira na Glasbenem narodopisnem inštitutu, torej na SAZU-ju v Ljubljani in sedaj smo v fazi, da bi rekel, da smo uspeli prvih 30 nekako pripraviti, da gre v kopiranje, da bo to dostopno. Ne vemo pa še v kakšni obliki, kajti te pravice se spreminjajo, kdaj se koga sme kakorkoli javno objavljati, ampak za znanstveno raziskavo kot knjižnica domoznanstva pa po moje bo to v parih letih dostopno vsem, ki bi želeli, predvsem po ustvarjalcem, tistim, ki bi želeli ohranjati, pa seveda tudi jezikoslovcem, raziskovalcem, kulturno antropologiji. Skratka, gradivo je neprecenljivo pomembno.
Za vse ne, ki se ukvarjajo s kakršnokoli verjetno platjo človekovega delovanja, ljudska pesem je to.
Ja, ja, in seveda ne nazadnje z našo identiteto notransko, ne?
Ja, in mogoče, gospa Ljuba Jenče, še vprašanje za konec, duhovna, nesnovna dediščina, o kateri se pravzaprav ves čas pogovarjava. Kaj je čigava, je kaj z njo?
Ja, po starem smo temu rekli ljudsko izročilo, po novem temu konvencija UNESCO reče nesnovna kulturna dediščina. Res je, nima lastnika, ima pa nosilce, dokler so nosilci aktivni. Torej, ljudska pesem nima lastnika, tako kot recimo znanje o izdelovanju čovna pripada jezircem oziroma bi rekli celemu porečju Ljubljanice, vendar, če ga bodo lovkovi nehali izdelovati, kajti oni edini izdelujejo po starem, neprekinjeno, bo ta vez prekinjena in ne bomo mogli več govoriti o nesnovni kulturni dediščini. Tukaj gre za trojstvo, ki je neločljivo. Torej, lokacija sama, torej Cerkniško jezero, porečje Ljubljanice, ampak konkreten naslov, Dolenje v jezero 13, torej hiša Lovkovih, Vrdjanovih, pomemben je nosilec tisti, ki zna izdelovati in seveda dediščina. Ta dediščina je pa vse znanje, torej kje raste jelka, kakšna so orodja za čon, kako se ga naredi, ker naprimer, in to je neločljivo trojstvo, če se to razdre, ne moramo več govoriti o celoti. Tako kot je, naprimer, izjemno pomembna dejavnost muzejskega jezerskega hrama, ki pa seveda ohranja ta spomin v smislu muzejske dejavnosti prikazovanja. Ne pa več v tisti izvorni funkciji za ribištvo, za prevoz ljudi, za prevoz tovora. Torej, ljudske pesmi, pravljice, jezik, navade, vse to, kar je naše, bo živelo, dokler bomo to mi nosili s ponosom naprej, tako kot je bilo. Takoj, ko bo šlo v knjige, bo to samo shranjen, dobro shranjen arhiv in ne bo več živelo. Zato bi opogumljala starše tudi, da otrokom pojejo, pa čeprav samo male, kratke, drobne pesmice po domače. Ko se da otroku zibelko, nekaj, kar je starega našega in bi rekla tudi srčnega, kajti kjerkoli sem bila po svetu, jih je ta naša pesem globoko nagovorila. Pa naj bo to Avstralija, Boridžine ali tibetanske menihe ali pa recimo še posebej so bili presenečeni v Angliji ljudje, ko so rekli, pa kaj vi to še imate? Smeka, ja, še, čeprav že nehamo pet, ampak res skupno petje ugaša. Zavest o skupnem je treba ponovno vzpostavljati, kajti ta civilizacija gre v močen egoizem, v močno skrb sam zase, v svoj mobitel. Treba je odložiti stvari in se nekako poskrbeti eden za drugega, kajti drugače, ne vem, se nam ne piše dobro.
Hvala lepa za vse, kar ste nam dali v tem pogovoru in v vašem delu.
Hvala lepa vam za povabilo. Zahvaljujem se tudi Radio 94, kajti mnoge projekte, ki sem jih pred leti izdala, uspešno naredila, ste prav vi pomagali, da je prišla vest o njih do domačih ljudi. Srečno.
Ljubo Jenča sem pred mikrofon povabila, Maruša Mele Pavlin, za konec pa le še misel, ki jo je na ovitku zgoščenke Notranjsko je šla meglica z jezera, zapisal dr. Marko Terseglav. Vsaka ljudska pesem izhaja iz ožje skupnosti, iz lokalnega okolja. In le, če poznamo tega, lahko začnemo sestavljati zloženko o slovenski etnični podobi v univerzalnem svetu. Obratna pot se nikakor ne izide.